Այստեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր փետրվարի 18-ն է 5 շաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում նոր ընտրական օրից գրքի մշակումն է։ Ընդդիմադիր դաշտում վստահ են, իշխանությունը ամեն փաստարկ կբերի ընտրակեղծ արար համակարգը պահպանելու համար։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում 3 երեկոյան տեղի ունեցած հուժկու ու պայթյունի պատճառով նախագահ Էրդողյանը չեղարկել է Բաքու այցը։ Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունները անդրադարձել են նաև ֆուտբոլի վրա։ Թուրքական ակումբին պարտվելուց հետո ռուս ֆուտբոլիստը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Կընթերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ, սակայն լուրեր։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում ուժեղ պայթյունի հետևանքով մահացել է 28 վնասվածքներ ստացել առնվազն 60 մարդ, պայթյունի պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի վերցրել։ Այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության պնդումներով Ռուսաստանը չի թույլատրում օթային արշավը Սիրիայում, չնայած Մյունխենում ձեռք բերված պայմանավորվածության, համաձայն որի այսօրվանից պետք է հրադադարի ռեժիմ սահմանվեր։ Պատժամիջոցներից ձերբ ազատված Իրանում բանկերը վերսկսում են կապը համաշխարհային բանկային համակարգի հետ, սակայն մահմեդական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապ ունեցող բանկերը դեռևս Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ են։ Վաշինգտոնը դեռ արգելել է գործած սկսել Իրանի հետ։ Մոսկովյան այցի ընթացքում Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կոչ է արել բարելավել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները։ Նախագահ Պուտինի հետ զրույցի ժամանակ նա նշել է, թե դա բոլորի շահերից է բխում։ Հունգարիայի վարչապետը ասել է նաեւ, որ Եվրամիությունը ինքնաբերաբար չի երկարաձգի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ հուլիսի վերջին այդ հարցով հանդիպեն։ Չնայած Արևմտյան պատժամիջոցներին Պուտինը ասել է, որ կցանկանար Հունգարիայի պես պետության հետ զարգացնել տնտեսական կապերը։ Կոսովոյի մնդիմության հազարավոր աջակիցներ ողոքի ցույցի են դուրս եկել պահանջերով կառավարության հրաժարականը։ Ցուցարարները պնդում են, իշխանությունները ոտնահարել են սահմանադրությունը Սերբիայի և Մոնտենեգրոյի միջև պայմանավորվածություններ ձեռք բերելիս։ Համայն ռուսո պատրիարք Կիրիլը մեկնել է հարավային Բևեռ գիտական հետազոտական կենտրոնում ծես մատուցելու։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Կուբայում Կիրիլը պատմական հանդիպում էր ունեցել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Սահմանադրությունը փոխելուց հետո Հայաստանի քաղաքական օրակարգում նոր ընտրական օրենսգրքի մշակումն է։ Ընդդիմությունը մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսը բազմիցս նշել է, որ այս գործընթացը իմաստ կունենա, եթե լուծվեն ընտրական գործընթացի օրինականության ապահովման մի շարք խնդիրներ, օրինակ՝ մաքրվեն ուրջացված ընտրացուցակները, հրապարակեն քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց անունները, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնները եւ հարող տարածքը տեսանկարահանվեն, մատնահետքով էլեկտրոնային քվեարկություն ներդրվի եւ այլն։ Իշխանության ներկայացուցիչ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքներում ընդգրկված Հրայր Թովմասյանը թվարկած առաջարկներում սակայն խնդիրներ է տեսնում։ Անդիմադիր հակում վստահ են, իշխանությունն ամեն փաստարկ կբերի ընտրակեղծ արար համակարգը պահպանելու համար։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը սկզբունքային 4 առաջարկներ էր հնչեցրել ընտրական օրենսգրքի շուրջ, դրանցից մեկը մատների թանաքոթումն է, եւ այս մասին էլ նոր ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից Թովմասյանն ասում է. օդանավականում քանի անգամ են ասում մատը վերցրու նորից դիր, այդ սարքի վրա մատը դնելով 2 միլիոն մարդ մեկ օրվա ընթացքում չի անցնում, սարքերը խաթարվում են։ Բացի դրանից հնարավոր է, որ մատնահետքը երկաթի կտորին մի քիչ քսեք ու չլինի ձեր մատնահետքը։
Լավ, գիտեք ինչ, հիմա ամեն արդարացում կգտնեն մենակ թե չանեն այն, ինչ որ վնասում է իրանց ընտրակեղծ արարության ծրագրերին։ Ամեն փաստարկ կբերեն, ամեն արդարացում կբերեն, բայց խնդիրը այն է, որ այդ համակարգերը շատ հաջող գործում են աշխարհում։ Էլեկտրոնային համակարգ են կիրառել մատնահետքի իդենտիֆիկացիայով, որը փայլուն արդյունքներ է տվել, եւ շատերը շատ գոհ են դրանից։ Հիմա այդ ինչ ա եղել, Կիրգիստանում այդ համակարգը կարող է աշխատել, իսկ Հայաստանում չի կարող աշխատել։ Հայաստանում չի կարող աշխատել միայն մի պատճառով, որ Թովմասյանը եւ նրա նման ընտրակեղծ արարները ամեն ինչ անելու են, որ պահպանեն իրենց այդ ընտրակեղծ արար համակարգի անարատությունը։
Նաև առաջարկել էիք անընդհատ հեռարձակում ինտերնետային ընտրական ողջ գործընթացի, այս մասով էլ հնչող հակափաստարկ իշխանությունների, որ դա ֆինանսական մեծ միջոցներ է պահանջում։
Դա խափեություն է, իրականում եթե ուզում եք 50,000 դոլարով կարելի է բոլոր տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել, սա ուղղակի ընդհանրապես սուտ է, մենք կարող ենք այդ հաշվարկները ներկայացնել, եթե պետք է հիմա այդ ինտերնետային տեսախցիկները, այսինքն վեբ կամերաները շատ էժանարժեն եւ դա շատ հանգիստ կարելի է տեղադրել բոլոր տեղամասերում, ընդ որում մենք ասում ենք երկու տեսախցիկ տեղադրենք, մեկը հենց տեղամասում, մյուսը տեղամասից դուրս, որ նաեւ այդ հարակից տարածքը նա հսկի, իսկ քաղաքացական հասարակությունը Միքայել մեզնից առաջ է գնացել, նա պահանջում է, որ 5 տեսախցիկ ամեն մի տեղամասում տեղադրվի, սկզբունքորեն դեմ չենք, ինչքան շատ այնքան լավ, ավելի շատ վերահսկողություն, եւ դա բացառապես ծախսերի հետ կապված չի, այ մատնահետքերի իդենտիֆիկացիայով էլեկտրոնային համակարգը, ծախսատար ծրագիրը, դա մոտավորապես 25 միլիոն դոլարի գին ունի, բայց Կրգստանում դա արվել է, Ռուսաստանը իր փողերը չի ծախսել, նրան օգնել են, նույն բանը կարելի է, նույն ծրագիրը կարելի է մշակել եւ ԵԱԿ-ի առաջնորդությամբ, ասենք Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները կարող են նման համակարգի ներդրման սպոնսոր դառնան, եւ շատ կարեւոր է, որ նաեւ այդ համակարգի աշխատանքը վերահսկվի ԵԱԿ-ի էքսպերտների միջոցով, որ մենք վստահ ենք, որ որևէ խարդախություն չի կիրառվում, ասենք ծրագրավորման կամ օպերատորական մակարդակով, այնպես որ այդ հարցերը բոլորը լուծելի հարցեր են, իշխանությունների արդարացումները բացարձակապես անընդունելի են, եւ իրականում նշանակում են մի բան, նրանք կարճած են իրանց ընտրակերտարության մեխանիզմին, որովհետև իրենք էլ շատ լավ գիտեն եւ հանրակրվեն էլ դա ցույց տվեց, որ նրանք բացառապես ոչ մի աջակցություն չունեն ժողովրդի մեջ, եւ եթե Հայաստանում տեղի ունենան ազատ եւ արդար ընտրություններ, նրանք կորցնելու են իշխանությունը։
Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում 3 երեկոյան տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի պատճառով նախագահ Էրդողանը այսօր չի մեկնի Բաքու։ Թուրքիայի հետախուզությունը 3 ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածել եւ զգուշացրել, որ երկրում հնարավոր է նահաբեկչություններ, ենթադրվում էր, որ Թիրախը օթանավակայաններն են, սակայն պայթյունը տեղի ունեցավ զինված ուժերի կենտրոնակայանի եւ խորհրդարանի մոտ։ Վերջին շրջանում Թուրքիայում նմանատիպ հարձակումներ են իրականացրել թե քուրդ ապստամբները, թե իսլամական պետություն խմբավորումը։ Անցած տարի հոկտեմբերին Անկարայում իսլամական պետության իրականացրած հարձակման հետևանքով 102 մարդ էր զոհվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական տվյալներով Անկարայում 3 երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 28 մարդ զոհվել է, 61-ը վիրավորվել։ Սրանք այս պահի տվյալներն են։ Ականապատ մեքենան պայթեցվել է այն պահին, երբ նրա կողքով անցնում են զինվորականներ տեղափոխող երկու ավտոբուս։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում խորհրդարանից և գլխավոր շտաբից ոչ հեռու։ Իշխանությունները կատարված որակել են որպես ահաբեկչական գործողություն, սակայն դեռ հստակ չէ, թե ովքեր են կանգնած այս հերթական, կարելի ասել, ահաբեկչության հետևում։ Երկու վարկածը՝ քրդական բանվորական կուսակցության գրոհայինները կամ իսլամական պետությունը։ Զոհվածների մեջ կային նաև քաղաքացիական անձինք։ Պայթյունի պատճառով նախագահ Էրդողանը չեղարկել էր իր այցը Ադրբեջան, իսկ վարչապետ Դավութոգլուն Բրյուսել, որտեղ պետք է քննարկեր միգրանտների հետ կապված հարցեր։ Պայթյունից ընդամենը մի քանի ժամ անց Էրդողանը հայտարարել է, որ նման միջադեպից հետո աճում է Թուրքիայի վճռականությունը պայքարել նման հարձակումների դեմ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Հավելեմ, որ այս ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել Սիրիայում Թուրքիայի ակտիվության ֆոնին։ Մեկնաբանները նկատում են, որ սա հերթական ահաբեկչությունն է Թուրքիայում։ Հունվարին, օրինակ, Ստամբուլում ահաբեկչության հետևանքով 10 մարդ էր զոհվել, մեծամասամբ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ։ Անցած տարի հոկտեմբերին հերթական ահաբեկչության ժամանակ 100 մարդ էր զոհվել, և այս ցուցակը կարելի է շարունակել։ Ընդ որում, ավելի վաղ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ իսլամական ահաբեկիչների գործողություններից ամենից շատ դժում է հենց Թուրքիան։ Կրկնեմ, այս վերջին ահաբեկչության հետևում, սակայն, դեռ պաշտ չէ, թե ովքեր են կանգնած քրդերը, թե իսլամական պետությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ այն լավ պատրաստված էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունները անդրադարձել են նաև ֆուտբոլի վրա։ Թուրքական Ֆեներբահչեին պարտվելուց հետո Լոկոմոտիվի ֆուտբոլիստը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուս-թուրքական ֆուտբոլային հանդիպումը ուղեկցվել է Պուտինի նկարով և քարկոծություններով։ Եվրոպայի ֆուտբոլի լիգայի առաջնությունում Ստամբուլի Ֆեներբահչեն փետրվարի 16-ին հյուրընկալել էր Մոսկվայի Լոկոմոտիվին։ Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունների պատճառով կանխատեսելի էր, որ Ստամբուլի մարզադաշտում լարվածություն կլինի և ոստիկանությունը այնտեղ ուժեղ հսկողություն է սահմանել։ Չնայած դրան միջադեպից խուսափել չհաջողվեց։ Մարզադաշտի մոտ թուրք ֆուտբոլասերները քարեր և շշեր են նետել մոսկովյան ակումբին տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Տուժածներ, վնասվածքներ չկան, ոստիկանությունը ցրել է թուրք ֆուտբոլասերներին, որոնցից 3-ը ձերբակալվել են։ Լոկոմոտիվը պարտվել է 2 անպատասխան գնդակ ընդունել։ Հանդիպումից հետո Լոկոմոտիվի խաղացողներից մեկը, կիսապաշտպան Դիմիտրի Տարասովը, հանել է մարզազգեստը, որի տակի մայկայի վրա Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նկարներ, նավաստու համազգեստով, պիլոտկա կոչվող գլխարկով, ինչպես նաև ռուսերենով գրված էր «Ամենաքաղաքավարի նախագահը»։ Այս առարկի համար UEFA-ն կարող է պատժել ռուսական ակումբին։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ UEFA-ի կարգապահական հանձնաժողովը միջադեպը վարույթ է ընդունել, հարցը քննարկվելու է հանձնաժողովի մարտի 17-ի նիստում։ 28-ամյա Տարասովը հնարավոր է կարգապահական տույժի ենթարկվի, մասնավորապես որակազրկվի, չմասնակցի 8-ից 10 խաղի։ Լոկոմոտիվ ֆուտբոլային ակումբը ևս դատապարտել է խաղացողի առարկը, այն համարելով անթույլատրելի։ Ավելի ուշ Դիմիտրի Տարասովը ռուսական Էր Սպորտին պարզաբանելով իր առարկը ասել է. «Նա իմ նախագահանը, ես հարգում եմ նրան և որոշել եմ ցուցադրել, որ պատրաստ եմ աջակցել նրան, որտեղ էլ լինեմ»։ Այն ինչ ցանկացել եմ ասել, գրված էր մայկայիս վրա։ Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության գործադիր մարմնի անդամ Պետդումայի պատգամավոր Իգոր Լևեդևը Էր Սպորտում քննադատել է Տարասովի առարկը, այն համարելով հիմար ժեստ։ «Ես նրան հարգում եմ որպես ֆուտբոլիստի, բայց նման մակարդակի մարդու համար այդպիսի գործողությունները անթույլատրելի են. Հայրենասիրությունը մայկաններով և նկարներով չեն ցուցադրում»,  ասել է նա։ Իսկ Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության պատվավոր նախագահ Վյաչեսլավ Կոլոսկովը գազետարու կայքին ասել է, թե ֆուտբոլիստը ոչ մի սարսափելի բան չի արել։ Նրա խոսքերով այդ պատմությունը հոտած ձու անգամ չարժե։ Կոլոսկովը նշել է, որ նրա մայկայի վրա քաղաքական ոչ մի կարգախոս չի եղել, և նա առաջարկել է. «Խնդրեմ, Ֆեներբախչեի ֆուտբոլիստները կարող են Մոսկվա գալ կրելով Թուրքիայի նախագահի պատկերով մարզազգեստներ»։ Պատասխան հանդիպումը Մոսկվայում անցկացվելու է փետրվարի 25-ին։
Եվ վերջում թերթին կորովա մամուլը ժողովուրդը գրում է. Թեհրան ու Թբիլիսին բանակցում են Իրանում արդյունահանված շուրջ 200 միլիոն խորանարդ գազի Հայաստանի տարածքով, Վրաստան արտահանման հեռանկարների շուրջ։ Հայաստանի քաղաքացիներին հետաքրքրող այս նորությունը երեք հայտնի դարձավ ռուսական և վրացական լրատվամիջոցներից։ Հայկական պաշտոնական շրջանակների սակավախոսությունը այս հարցում պայմանավորված է ոչ միայն միջհամաձայնագրի կնքումը ավելորդ հրապարակությամբ գործարքին չխանգարելու մտահոգությամբ, այլև այն տխուր փաստով, որ Իրան-Հայաստան գազատարի շահագործումը ու դրա հետ կապված բոլոր որոշումների կայացման իրավունքը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թեթև ձեռքով ամբողջությամբ հանձնված է ռուսական Գազպրոմին, ուստի մինչև Ռուսաստանը Վրաստանի հետ չգա համաձայնությամբ, ակնկալել, որ Հայաստանի համար հնարավոր է որևէ լավ բան, անգամ ընդամենը 200 միլիոն խորանարդ գազի սեզոնային տարածման տեսքով միամտություն է, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է, պետական բյուջեի վիճակը բառացիորեն աղետալի է, անցած տարվա տվյալներով պետական բյուջեի եկամտային մասը թերակատարվել է մոտ 400 միլիոն դոլարով։ Այս տարի ավելի ծանր վիճակ է լինելու և այդ մասին հրապարակավ խոսում են նույնիսկ մեր պաշտոնյաները և առաջին հերթին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, կառավարությունը շարունակում է պետ բյուջեից անտրամաբանական ծախսեր անել։ Կառավարության նիստի օրակարգում դրվել է պահուստային ֆոնդից Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած ֆինանսների նախարարությանը 508 միլիոն դրամ հատկացնելու մասին հարցը։ Այդ գումարը ուղղվելու է Ֆիննախի Դիլիջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնի համար վարչական սարքավորումներ գնելուն։ Սա այն տխրահրճակ ուսումնական կենտրոնն է, որը կառուցվում է արդեն առնվազն 4 տարի և տարբեր հաշվարկներով դրա վրա պետական բյուջեից ծախսվել է 60-ից 70 միլիոն դոլար։ Մի հուսադրող տվյալ կա. Նշվում է, թե այդ ուսումնական կենտրոնի շինարարությունը ավարտվելու է այս տարվա սեպտեմբերին, իսկ թե որքան գումար կհասցնի ծախսել ֆինանսների նախարարությունը մինչև սեպտեմբեր, դժվար է նույնիսկ կռահել։ Եթե պահպանվեն ծախսերի նախկին տեմպերը, ապա հարկատունները դեռ մի 8-10 միլիարդ դրամ էլ կծախսեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Հիմա էլ որոշել են խստացնել դեղերի առևտուրը»։ Բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը, ստվերը, անօրինական շրջանառությունը, դեղերը դարձնել ավելի մաչելի և այլն։ Եվ դեղատներին բարձադրում են բաներ, որոնց մասին նախորոք հայտնի է, որ դրանք չեն կարողանա անել։ Լաուցին դեռևս 26 դար առաջ էր ասել, Որքան շատ են օրենքները, այնքան շատ են գողերը եւ ավազակները, գրում է Առավոտը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։